drumul spre casă.
Și deschis Apocalipsa. Și ce a fost așa ciudat, pot să spun, în ciuda faptului că era o carte terifiantă, a fost faptul că m-a motivat să cer unui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam prea bine posibilitatea unei istorii noi, o nouă viață. Și se poate spune că am experimentat o pace lăuntrică și mi-am propus să-l caut pe Dumnezeu.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la întâlnirea ocazionată de emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan, iar invitatul de astăzi este un tânăr care se va prezenta singur în momentele următoare. Doresc doar să anticipez că s-a născut în Brașov, a crescut mai mult la bunici, nu a avut decât mamă, iar în adolescență a căutat semnificație și împlinire în ocultism și apoi în pornografie. Dumnezeu însă l-a căutat prin intermediul unui tânăr creștin, coleg de clasă, care l-a provocat să citească Biblia. De acolo el a înțeles că Dumnezeu este în stare să-ți ierte trecutul și să-ți dea un nou început. Transformările care au urmat întoarcerii la Dumnezeu au fost mari și aș putea spune că le-am simțit și eu în discuția noastră, pentru că mi-a fost dat să stau față în față cu un tânăr de 21 de ani care gândește și frumos și profund. Vă invit acum să-l ascultați.
Mă numesc Alex, Alex Fântâneru, sunt din Brașov, m-am născut la Câmpul Lung, cât timp mama era în delegație și lucra pentru ARO Câmpul Lung. Și pot să spun că până în urmă cu mulți ani am avut așa o viață anostă, lipsită de sens. Nu pentru că, poate că nu erau evenimente în viața mea, ci pentru că simțeam că ceva lipsește din mine. Și, nu știu, a fost așa o copilărie de care nu prea îmi place mie să-mi aduc aminte de ea. Pentru că știu că aproape în fiecare zi stăteam și mă uitam pe geam și vedeam cum copiii se duc la școală, se întorc de la școală, lumea trece pe stradă.
Și tu nu mergeai la școală?
Mergeam la școală, asta era până în primii 7 ani, era în primii 7 ani, când încă nu mergeam la școală. Și pe afară nu prea dădeam. Era ceva ce mă deranja foarte tare, în sensul că reușeam să mă integrez foarte greu în grupurile de copii. A venit școala și am început să merg. Învățam destul de bine. Îmi plăcea să fac asta. Era, chiar dacă nu credeam că e o valoare asta, cea de a învăța, cea de a fi și a ști anumite lucruri, pentru că vedeam că altele erau valorile în jurul meu și asta mă deranja. Cu mult mai târziu mi-am dat seama că e bine să înveți și asta târziu. Poate după ce am terminat clasa 12 mi-am dat seama că e într-adevăr ceva să știi multe lucruri. Și a fost așa niște ani pe care i-am petrecut gândindu-mă la ce sunt, dorindu-mi să găsesc ceva anume. Eram tot timpul pasionat în a privi în interiorul meu și am gândit tot timpul ce te face să fii fericit, ce te face, ce îți dă o pace, o stare de echilibru.
Întrebări foarte mari pentru vârsta.
Da,
pe care
da, asta într-un fel acum le traduc eu în termenii ăștia, dar erau genul acesta de întrebări, pentru că tot timpul vedeam lucrurile care mă deranjau și care creau acel disconfort și spuneau nu așa ar trebui să fie. Mă gândeam că fericirea trebuie să dureze o eternitate și să fie continuă.
Și că părinții nu te-au ajutat să găsești răspunsul?
Părinții nu m-au ajutat. Eu, tatăl meu nu l-am cunoscut. Tata a părăsit-o pe mama înainte ca eu să mă nasc. Și într-un fel m-am simțit foarte departe de părinții mei, de mama și de bunicii mei, că am stat cu bunicii din partea mamei. Și am fost foarte, nu știu, frustrat, pot să spun, de viața mea de acasă, pentru că o vedeam pe mama care are multe griji. Înainte n-am înțeles-o și chiar pot să spun că nici măcar n-am iubit-o pe mama. Ea era vânătorul, iar eu eram cel vânat. Tot timpul așa vedeam eu relația dintre noi.
De ce?
Ea era cea care, căreia nu-i convenea ceva, care mă certa, care venea nervoasă de la serviciu, care împreună cu aproape toți strânteau ușile prin casă și se auzeau țipete, strigăte, ceartă și lucrurile astea mă făceau așa să-mi fie frică și să nu am așa o încredere față de mama. Și cam asta a fost relația cu mama. N-am îndrăzit niciodată să-i spun asta. În ultimii ani am reușit să mă mai deschid mai mult și să o iubesc. Ceea ce mi s-a părut ciudat, pentru că a fost așa o întoarcere de 180 de grade relația mea cu mama.
Unde au dus căutările tale când ai devenit adolescent?
Căutările mele au dus într-o lume pe care încercam să o trăiesc și o lume în care încercam să găsesc senzații intense. Pot să spun că m-am refugiat în multe lucruri. M-am refugiat într-o lume a mizeriei, mizeriei de tot felul, printre care ocultismul. A fost ceva așa revelatoriu pentru mine să vezi că legile fizice, legile științifice, legile unei lumi care stă afară sunt încălcate. Într-un fel mă simțeam triumfător. Eu, cel care trăisem o viață întreagă în frustrare și într-un sentiment de autocompătimire și de inferioritate. Foarte multe complexe de inferioritate.
Ce s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că lucrurile, eu știam că despre lucrurile acestea, știam că dacă nu ești puțin, să zic, experimentat în ceea ce faci, dacă se poate spune așa, o e razna și se poate lua razna, pentru că nu te joci cu curentul, nu te joci nici cu apa, nici cu focul, e ceva pe care nu poți controla. Și există. Asta mi se pare ceva care foarte mulți oameni, că le-am spus că uite, chestiile astea există, au început să râdă. A, știi tu, ce știi tu, ai făcut tu așa ceva la vârsta aia. Există. Am citit foarte multe reviste de paranormal, foarte multe articole care țineau de lucrurile acestea. Vorbeam cu oameni care credeau un astfel de lucru și asta tot timpul mi-a suscitat interesul. Până într-o zi când a venit cineva care mi-a prezentat o tehnică de spiritism și din momentul acela am fost fascinat. Pur și simplu fascinat. Și de atunci mi-am propus să mă distrez puțin. Să văd ceva ce alții nu pot vedea. Să fiu superior. Și am văzut că, bine, începuseră anumite lucruri prin casă să cam troznească mobilă și așa, și chestia asta m-a făcut să-mi fie frică. Bine, oricum, întâmplător sau nu știu, nu asta mai contează acum. Ideea e că m-a făcut să mă opresc, frica de a nu fi dominat de acele forțe. Și cam asta a fost incursiunea mea în lumea ocultismului. Pe urmă, tot o încercare disperată de a găsi plăcere și asta a fost dată de într-o incursiune, pot să spun, în lumea pornografiei. A fost căutări legate de și de o identitate, dar nu numai. Era vorba de acel lucru care să-ți dea pace și echilibru. Au venit anii de liceu, am cunoscut pe un prieten, un băiat care foarte inteligent și foarte critic de felul lui, care mi-a spus la un moment dat, uite, hai pentru cultura ta așa, Citește și tu puțin Biblia ca să știi și tu ce scrie pe acolo. El era creștin după Evanghelie. Și pentru că mă simțeam absolut inferior, pentru că el o citise, iar eu nu o citisem, am decis să o citesc, dar mai mult așa dintr-o pasiune de a-l combate. Și am citit, am început de fapt să citesc Biblia, dar nu știu, vă spune că prea multe lucruri nu am prea înțeles. Îmi plăcea, eram deschis spre lumea aceasta a paranormalului, pentru că vedeam lumea paranormalului și acolo. Și
îți atrăgeau atenția acele detalii.
Da, absolut, îmi atrăgeau atenția acele detalii. Îmi plăcea înțelepciunea de acolo, înțelepciunea Domnului Iisus. Și erau lucruri într-un fel care pot să spun că mă fascinau. A venit o zi în care pur și simplu am crezut că ar trebui să fie ceva. De fapt, nu credeam că e, dar mi-am dat eu mie o șansă. Mi-aș fi dorit eu însumi să existe ceva în sensul unei salvări, al unei istorii care să se vrea a fi șterse. Și mi-am dorit foarte mult asta, îmi doream foarte mult o anulare trecutului. Și am deschis, era aproape de Crăciun, și am deschis Apocalipsa. Și ce a fost așa ciudat, pot să spun, în ciuda faptului că era o carte terifiantă, a fost faptul că m-a motivat să cer unui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam prea bine posibilitatea unei istorii noi. Cu toate că nu știam ce e asta. O nouă viață, o nouă istorie. Și se poate spune că am experimentat o pace lăuntrică. Și mi-am propus să-l caut pe Dumnezeu. Am început să merg la biserică, la Biserica Ortodoxă, și să mă integrez, să simt, să trăiesc, să percep tot ceea ce era acolo, toate ritualurile respective. Dar nu a reușit. A fost cam un an în care i-am promis lui Dumnezeu la început că dacă o să-mi dea înțelepciune, o să o folosesc pentru el. Și credeam că înțelepciune înseamnă să citești multă filosofie și multă literatură și cu această înțelepciune să-i poți combate pe toți cei care îl neagă pe Dumnezeu. Mai târziu mi-am dat seama că nu e așa.
Înțelepciunea este cu totul altceva.
Înțelepciunea este cu totul altceva.
Și sunt curios acum, dacă facem o mică pauză din derularea lucrurilor, ce definiție ai dat tu înțelepciunii?
Nu știu, e greu să dai o definiție despre înțelepciune, dar poți să facem mai multe afirmații despre înțelepciune. Înțelepciunea este un mod de a înțelege lumea, dar a-l înțelege adânc și prin ochii lui Dumnezeu. Înțelepciunea este și atunci când nu înțelegi lumea, dar afir că nu o înțelegi. E o mare înțelepciune, e o pasiune pentru adevăr. Sunt multe lucruri. Înțelepciunea e foarte complexă. Și e de fapt înțelepciunea, cred că e recunoașterea faptului că ești nimic. Că tot ceea ce ai ți s-a dat. Că nu te poți lăuda cu nimic. Că nu tu l-ai ales pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, nu voi m-ați iubit pe mine, eu v-am iubit pe voi.
Nu voi m-ați ales pe mine.
Da, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. E ceva, Dumnezeu vine în întâmpinarea ta. Asta e înțelepciune. Să vezi aceste lucruri și să-ți dai seama că ești nimic. Pentru că numai dacă îți dai seama că ești nimic, poți fi umplut cu adevăr și poți să fii înțelept. Altfel, nu se poate. E cea mai mare înțelepciune. Să nu te lauzi de fapt cu nimic.
cu toate că vreau să fac și eu un mic comentariu aici, e adevărat că El ne-a ales pe noi, dar totuși spune Evanghelistul Ioan că tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul. Adică El ne alege, dar noi totuși trebuie să-L primim.
Trebuie să-L primim, dar
ca să devenim copii ai
Lui Dumnezeu. Mă gândesc că acest act al primirii e atât de mic față de ceea ce... Și mă gândeam dacă ar fi să-L compare ca atunci când Domnul Iisus vindecă unor din naștere, punându-i tină pe ochi și spunându-i să se ducă să se spele scăldătoarea Siloamului și să-și dea tina de pe ochi. E cam același lucru. Nu facem decât
să ne facem datoria. Deci nu e un merit faptul că L-ai primit pe Hristos.
Și atât de mic. Pentru că nimeni nu știe să-L caute pe Dumnezeu. Nu știi unde să-L găsești pe Dumnezeu. Tu de la tine. În mod natural.
E nevoie de chemarea Lui, cu siguranță.
Absolut. Și de revelația Lui.
Vreau să te întreb, în timp ce ai început să citești Biblia, n-ai avut discuții cu colegul tău?
Am avut anumite discuții cu colegul meu, dar nu pot să spun că erau așa adânci într-un fel. Eu eram dominat de anumite lucruri, eu încercam să-mi păstrez linia, ideea de ortodoxism, cu toate că ortodoxismul acum îl percep, reușesc să-l percep ca pe ceva adânc, pe care atunci nu-l percepea. Și să zic, eu clar, el era un om foarte bine pregătit din punctul ăsta de vedere, el știa ce e Biblia, știa doctrine, ca să zic așa, iar eu nu știam absolut nimic. Eu nu știam pe ce lume trăiam, ca să zic așa. Și la un moment dat mi-am dat seama că eram așa plin și încărcat de lucruri pe care nu le simțeam, de lucruri pe care aș dori să le înțeleg, aș dori să-mi produc acea pace și acel echilibru continuu, spuneam eu. Credeam că există ceva continuu, dar și asta mi-am dat seama că nu există așa ceva. Și la un moment dat mi-a spus, pentru că îl cunoșteam pe el și știam, auzisem despre mediul neoprotestant, am decis să merg la o biserică neoprotestantă. Noar a mers în biserică independentă, cunoscusem pe cineva care chiar făcea evanghelizări în fiecare sâmbătă în centrul Brașovului și am mers un timp acolo. A fost așa ca o fericire, ca o eliberare, pentru că reușeam să înțeleg, erau lucruri pe înțelesul meu, găsisem de fapt ce nu găsisem înainte, găsisem prietenie din partea oamenilor, deschidere, lucruri pe care reușeam să le înțeleg și predici din care reușeam să învăț ceva. Să mă întorc acasă și să am în minte un nou adevăr, ceva în plus. Și a fost o experiență frumoasă. A fost o experiență frumoasă, am cunoscut mulți oameni. Până atunci nu mai trăisem așa ceva și m-am simțit liber. Asta pot să spun, m-am simțit liber, eliberat de atâtea dogme, de atâtea cu care mă încorsetau.
Și care nu ajutau pentru o viață adevărată cu Dumnezeu.
Da, asta a fost. A urmat o perioadă în care mi s-a interzis să mai merg la biserică și asta într-un fel m-a dezamăgit, pentru că chiar îmi doream mult să se întâmple, să merg. Îmi plăcea foarte mult ce era acolo. Între timp am mers la țară în perioada asta și chiar mă rugam că aș fi dorit să ajung la biserică, dacă nu în octombrie, noiembrie, cel puțin în decembrie, cel puțin de Crăciun. Voiam să iau parte la programele de Crăciun, pentru că niciodată nu mai fusesem și îmi doream foarte mult asta. Și mi-am propus, înainte să plec de la țară, că indiferent ce ar fi, o să mă duc. Și foarte aproape de mine era o biserică baptistă și am început să merg acolo. Mi-am spus mamei și bunicilor Chiar dacă nu au privit cu ochi bun lucrul acesta, până la urmă l-au acceptat. Așa, dar l-au acceptat și am continuat să merg. Mi-a plăcut foarte mult tot timpul, îmi plăcea foarte mult predicile și îmi plac până acum foarte mult predicile. Tot timpul am fost foarte atașat de cuvinte, de adevărurile pe care le poți exprima prin cuvinte. Și tot timpul căutam să văd ce am mai găsit nou, ce aș mai putea să adaug nou.
Încotro te-ai îndreptat în cele din urmă, după ce ai avut acest contact cu biserica din Brașov?
Da. Până la urmă m-am decis să merge la biserica aceasta baptistă. Era foarte, foarte aproape de mine și încă de mic vedeam cum oamenii mergeau spre biserică, ieșeau de la biserică și îmi plăcea, așa, îmi plăcea mult la ei un lucru, faptul că erau cazi, erau prietenoși, aveau figurile pline de lumină, nu ieșeau mohorâți și mă gândeam că cred că acolo e ceva frumos, ar putea să, oamenilor acelora chiar le place și chiar trăiesc, pot spune că trăiesc adevărurile care se spun acolo. Și m-am îndreptat spre Biserica Baptistă, deși pentru mine nu pot să spun că există culoare din punctul acesta de vedere. Eu am fost găsit de Dumnezeu și acolo m-am dus. Acolo am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am auzit adevărul lui Dumnezeu. Același lucru sunt sigur că s-ar fi petrecut dacă lângă mine era o biserică penticostală sau orice altă biserică. Era, pentru mine a fost ceva revelator, a fost ceva personal.
Da, a fost de fapt întâlnirea cu Isus.
A fost, exact.
Da.
Acesta s-a întâmplat. După aceea am venit la Cluj.
Ca student?
Da, ca student. A urmat așa integrarea în mediul respectiv. Am început să cunosc oameni. Seriile de tineri de joi seara, foarte multe lucruri. Am făcut studiile biblice de luni seara al lui Beni Fărăgău și a urmat de botezul. O spun cu sinceritate că nu am simțit mare lucru.
Dar ce te așteptai să simți?
Mă așteptam să simt, nu că nu aș fi simțit mare lucru, că aș fi simțit că atunci când intri sub apă ar fi trebuit să te contopești cu absolutul. Nu, nu. Mi-am dat seama după, când Dumnezeu a adăugat ceva greu la viața mea, ceva puternic în viața mea, acea înțelepciune, acea revelație că nu am perceput actul botezului așa cum trebuia să-l percep.
Deci l-ai înțeles mai târziu.
L-am înțeles mai târziu. Și e mare lucru că s-a întâmplat acest lucru.
Te referi la?
Mă refer la conștientizarea aceasta și la foarte multe lucruri, la deschiderea pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Faptul că Dumnezeu mi-a deschis mintea. După acea seară în care, citind Apocalipsa, m-am gândit ca să-L urmez pe Dumnezeu, Dumnezeu a început să facă în mine foarte multe lucruri. Am început să iubesc pe oameni. Este cel mai frumos lucru, cel mai frumos lucru care l-a făcut Dumnezeu pentru mine, să iubesc pe oameni, să înțeleg pe oameni, să înțeleg lumea în care trăiam. Asta e extraordinar, pentru că știi să te porți și altfel te relaționezi la ceilalți. Dar mai rămâneau foarte multe lucruri care trebuiau să se întâmple cu mine. M-am implicat, când am ajuns la Cluj, am implicat în foarte multe, m-am implicat la facultate, în proiecte, asociații, scris pe nu știu unde, trebuia să scriu articole, o grămadă de seri, cel puțin 2-3 ore pe întâlnire, care trebuia să stăm, să discutăm lucruri bune. Tot a fost bun, tot a fost extraordinar, pozitiv. Dar nu-mi dădeam seama de fapt că mă goleam pe mine, luam din mine, fără să mă conectez la sursă, fără să am acel timp, acea relație strânsă cu Dumnezeu, ca să pot primi, ca după aceea să pot da. Și chiar am citit o carte pe tema aceasta, un bun prieten mi-a dăduse cartea respectivă. Era tot așa, tot despre un om care era era un om de afaceri extraordinar. Prosperase foarte mult, lucra în domeniul asigurărilor, era în biserică și el se convertise de curând. Dar tocmai acest timp pe care îl pierdea, ca să zic așa, bine, el lucra foarte mult. Ajungea acasă, petrecea destul de puțin timp cu soția lui, cu copiii lui. La biserică venea tot timpul, chiar și predica, făcea studii. Și până la un moment dat, când și-a dat seama că viața îi scăpase de sub control, că nu-și mai iubea soția, că începuse să se certe groaznic cu ea, că în relația lui cu Dumnezeu ajunsese un automatism. Și într-o zi, când mergea la biserică și când urla către soția lui, pentru că cine știe ce îi se păruse lui în neregulă, soția lui a spus cam așa: ce n-aș da să te vadă cei de în biserică acum, în momentul ăsta. Și a fost șocant, l-a durut foarte tare pe el asta. Cartea extraordinară vorbește despre faptul că el a vândut tot. S-a dus undeva în Montana și a dus o viață cu banii care și-a vândut casa și afacerea. Și-a cumpărat o căsuță micuță și a urmat o rededicare. Și spunea despre ceea ce a însemnat când Dumnezeu a început să-i vorbească la cele mai mici lucruri, cele mai mici lucruri. În a spune un cuvânt bun, o vorbă bună, în a te da puțin mai la o parte, atunci când tăia un copac, spunea că a simțit o voce care se spune să se dea puțin mai la o parte. Și spunea că într-adevăr copacul a picat în direcția respectivă și ar fi putut să lovească. Erau lucruri mici, lucruri foarte, foarte, foarte mici, foarte mărunte, pe care Dumnezeu îi vorbise omului respectiv. Și chiar se numea un capitol din carte: încerci mai puțin, reușești mai mult. Și mi-am propus să fac asta, să încerc mai puțin și să reușesc mai mult. Pentru că contează foarte mult ce dai unui om.
Și contează foarte mult ceea ce spuneai, să stai tu cu Dumnezeu, să-ți faci timp cu Dumnezeu, să te conectezi la sursă. Da.
Să primești ca să poți să dai, pentru că altfel ce să dai?
Și să înțelegem, deci, că după botez a urmat o experiență de, să zicem, coborâre din acest punct de vedere.
Da.
Te-ai sufocat în activități, la biserică, la facultate.
M-a sufocat
și ai căpătat această revelație.
Am căpătat această revelație și chiar mă gândeam, îi spuneam unei persoane cu care sunt foarte apropiat, dacă cineva m-ar întreba cum mă simt, oare ce aș spune? Cum mă simt eu acum? Și cred că am stat așa și m-am gândit. Cred că aș spune așa: nu sunt nici fericit, nici împlinit, nici umplut. Nu sunt cuvintele potrivite. Simt doar că pot să trăiesc.
Asta ai putea să spui acum despre tine.
Da, pot să trăiesc. Și asta cred că include tot. Simt că pot să suport lumea, pot să trăiesc, să ajut, să nu mă las copleșit, să am un scop, să am o direcție, să am un echilibru. Dar e mai mult decât atâta. Adică nu e acea stare, hai seama, fericirea nu poate să fie continuă. Adică eu vedeam fericirea ca pe o stare așa de reverie, totală, continuă. Ceva care să te mistuie în fiecare clipă a vieții tale. Dar nu e așa.
Uh-huh. Uite, vreau să-ți mărturisesc, Alex, că răspunsul la întrebarea care ți-ai dat-o m-a cucerit și cred că e foarte realist. Parcă prea de multe ori ne așteptăm să trăim acea fericire și dacă ești în Hristos, trebuie să fii mereu pe înălțime.
Și deci vreau să vă mai spun totul lucru legat de acest, că după ce spuneți dumneavoastră. Da.
Adevărul ăsta este că, așa cum spui, pot să trăiesc, poți să faci față, poți să-ți asumi responsabilitățile în continuare.
Exact. Ești ca o sită. poți să lași lumea să treacă prin tine. Ești tare.
Ca să rămâi cu ceea ce este important.
Exact. Poți să trăiești. Nu te sufoci.
Uh-huh.
Poți să trăiești. Și pe mine asta m-a făcut să fiu la început. Chiar mă gândeam ce important este să iubești. Pentru că atunci când Dumnezeu mi-a revelat lucrul acesta, am avut parte de acea cunoștință care îngânfă, nu de o dragoste care zidește, pentru că am venit cu un adevăr pe care l-am prezentat foarte dur. Totuși, părerea mea, foarte mulți dintre noi, de multe ori, ne refugiem în termeni și în doctrine. Pare rău că o spun. Dar asta nu poate, dar nu retrag.
Adică este o diferență între ceea ce spunem,
exact,
și ceea ce credem.
Exact, și nu așa un fariseinț din ăla conștientizat, o conspirație voită sau ceva, e o lipsă de cercetare lăuntrică. Hai să văd cine sunt de fapt. Hai să văd că de fapt din acea vână a izvorului curge și apă dulce și apă amară. E din punctul ăsta de vedere.
Și tu spui că erai destul de dur, adică din tine însuți curgea și
da, și cu
și
exact, și vedeam faptul că de foarte multe ori oamenii și eu pot să spun că încă spun și multe lucruri pe care încă nu le
practic, nu le trăiesc.
Da, nu le practic și nu le simt atât de adânc.
Mm-hmm.
E atunci când ajungi să cunoști adevărul lui Dumnezeu așa adânc, în primele momente ești amuțit, taci și după un timp începi să vorbești, dar altfel.
Și nu începi să condamni pe cei care încă n-au ajuns la...
Da, nu, exact. Nu încep să condamn pentru că, așa cum am spus, Hristos ne găsește pe noi. Chiar mă gândeam, singurul lucru pe care ar trebui să facem, nu este să facem ce ne-a spus Domnul Hristos, este să ne lăsăm cuceriți de Hristos. Pentru că așa cum spune El, cel ce mă iubește pe mine împlinește poruncile mele. Și doar din iubire și având în noi iubirea putem să ajungem să facem ce ne spune Hristos. Nu trăim sub lege.
Trăim sub harul lui Dumnezeu.
Exact.
Am vrut să te mai întreb, spuneai la începutul sau în partea de mijloc a discuției noastre că ai avut legături cu pornografia.
Da.
Crezi că lucrul acesta te-a afectat într-atât de mult încât există și astăzi urmări? Sau poate fi șters cu buretele dacă
nu
ai avut experiențe? Și...
Nu poate fi.
Ce poți să spui despre acest subiect?
Nu poate fi șters cu buretele pentru că chiar la un moment dat se discuta despre efectele pornografiei ca fiind, medical vorbind, vorbeau oameni de știință. Faptul că în momentul respectiv se secretă un hormon numit epinefrină și respectivul hormon creează acele flash-uri continue, acele imagini continue care îți revin în memorie. Și chiar țin minte că am vorbit despre asta la o seară de tineret la noi și spunea că sunt chiar păstorul nostru de tineret spunea că sunt imagini care îți revin fără să vrei. Există, e ca un ghimpe. E ca un ghimpe. Și din nou, doar cuceriți de Dumnezeu putem scăpa despre de asta.
Și pentru tânărul care încearcă lucrul acesta, după ce se întoarce la Dumnezeu, rămâne o bătălie mai mare de dus.
Exact. Rămâne o bătălie permanentă pentru că, chiar mă gândeam, e cea mai ieftină otravă. Pentru că e într-un fel ceea ce faci cu trupul tău. Pe un pachet de țigări trebuie să dai bani pe droguri și mai mult. Dar cu trupul tău poți să faci, să zic eu, ce vrei. Îți este foarte ușor să faci. Și e o travă adâncă pentru că schimbă mult. Și e...
Are urmări.
Are,
mai spus.
Da.
Dacă ai încercat să sintetizezi experiența ta și un gând cu care să rămână ascultătorii, care ar fi acest gând?
Viața mea, dacă ar fi să spun așa, a fost cam cum a fost bătălia lui Iacov cu îngerul. O luptă cu Dumnezeu, o ceartă cu Dumnezeu. Poate una puțin pozitivă câteodată, cam cum e acea ceartă, dacă putem să spunem așa, a lui David în psalm, faptul că el oarecum îl acuză pe Dumnezeu că l-ar fi părăsit, că a uitat de el. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat cu înțelepciune, cu dragoste, cu creștere, cu evoluție pozitivă. Așa că am cum să termină episodul lui Iacov cu îngerul. Chiar dacă trebuie doar să-l atingă, șchioapătă o viață, dar e un moment pe care nu o să-l uite niciodată.
Și ce ai spune ascultătorilor care sunt și ei la rândul lor în ceartă cu Dumnezeu și se mai luptă cu Dumnezeu?
Cred că uneori e inevitabil să te cerți cu Dumnezeu, pentru că natura noastră nu-L înțelege. Noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeu decât în momentul în care El ni se revelează pe sine. Și ce le pot spune? Cred că Dumnezeu o să le spună mai mult. Eu, în momentul acesta, am vorbit și foarte mulți oameni au vorbit despre Dumnezeu, dar nimeni nu vorbește despre Dumnezeu mai bine și mai minunat decât o face El despre El însuși. Le doresc să se lase mâna lui Dumnezeu, să se lase cuceriți și, așa cum spune Scriptura, toate celelalte ți se vor da pe deasupra, ba chiar mai mult, lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit. Asta e ceea ce le doresc, de fapt, tuturor oamenilor, să te lași cucerit de Dumnezeu.
Iubiți prieteni, aici se încheie discuția pe care am purtat-o cu Alex Fântâneru. Vă mărturisesc că mi-a făcut plăcere să-l ascult și am rămas cu câteva afirmații frumoase. Una este cea din final: lasă-te cucerit de Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu ne iubește, ne caută pe fiecare. Nu trebuie decât să ne lăsăm atrași de El pentru a fi iertați și a câștiga viața eternă. Dar a mai fost ceva care m-a impresionat plăcut, și anume ideea că ceea ce contează pentru viața de acum este nu găsirea unei fericiri permanente, cât puterea de a răzbi, puterea de a alerga până la sfârșit înspre ținta pusă de Dumnezeu. Pentru că, așa adăuga eu, dincolo ne așteaptă cununa pe care ne-o va da în ziua aceea Iisus, Mântuitorul nostru. Dragi prieteni, emisiunea Drumul spre Casă e pe sfârșit. Doresc doar să mi-au rămas bun, să vă mulțumesc pentru atenție și să vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan și vă spun la revedere!